فوٹو نمبر 11 مرد کی جھکن تو انکار کر دیتا۔ ہامان فارس دی سلطنت دا اہم بندہ ہا، او جتھو لنگدا ہا لوک ان کو جھکتے سلام کریندے ہن۔ مرد کی صرف ایک سچے خدا دے اگوں جھکدا ہا، ہی واسطے ہوں ہامان دے اگوں جھکن تو انکار کر دیتا۔ ہامان ناراض تھیا، ہوں مردگی کلے بدلہ گھنن دا سوچیا۔ ایک ڈی ہوں بادشاہ کو ڈسیا کہ بنی اسرائیل تیرا حکم کہ نہیں منے دے، ہی واسطے بادشاہ حکم دیتا کہ بنی اسرائیل کو مار دیتا ونجے۔ ہمان بادشاہ کو بہت وڈی رقم دیتی تاکہ او ہوں دی درخواست منظور کرے۔ ہمان لوکیں کو حکم دیتا کہ فلانی تاریخ کو سارے بنی اسرائیل کو مار دیتا ویسی۔ خود ہمان مردگی واسطے پھانسی دا تختہ تیار کیتا جیند اتنے مردگی کو لٹکاوے۔ مردگی آستر کو اکوا بھیجا جو او بادشاہ کو لے ون تے اپنی قوم واسطے درخواست کرے، لیکن آستر آکھیا اگر کوئی بادشاہ دے اگوں بغیر سڈی وے ونجے تے ہوں کو مار گھتن دا حکم دیتا ویندے۔ ہوں بنی اسرائیل کو دعا کرن واسطے آکھیا، بلا ہوں آکھیا میں بادشاہ کولو ویساں اگر میں کو مار دیتا ویسی تے مار دیتا ونجے۔